Heilige, Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons aanbid U, ons loof U en ons prys U. Ons het soveel om U voor te dank. Ja, ons dink maar sommer dadelik aan 'n lieflike reën wat U vir ons gegee het en ons loof U daarvoor. Maar op hierdie oomblik wil ons U bo alles dank vir Jesus Christus, die unieke enigste middelaar tussen ons en U. En dat ons die voorreg kan hê om Jesus Here te noem, en hom te ken. En dat ons nou die woord kan oopmaak en deur die Heilige Gees U beter kan leer ken. Doen dit in ons lewens nou op hierdie oomblik. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. 'n Praktiese vraag. Word jou lewe op hierdie oomblik gekenmerk deur blydskap? Nou, miskien irriteer hierdie vraag jou. En ek sal dit nogal my kan indink en kan verstaan. Of selfs verder, dit maak jou kwaad as iemand net nou so iets wil vra. Op hierdie tydstip van jou lewe, want jy sê, ag, asseblief tog, wees net realisties. Ek het soveel krisisse en soveel probleme om te hanteer. Ek het net groter bulte om te bestyg as wat ek ooit voor kan sien. Hoe kan jy nou van blydskap praat? So 'n vraag voel vir jou dalk eintlik onsensitief op hierdie oomblik. Sarkasties. Dalk wreed en heeltemal uitpas uit met die werklikheid, met die harde werklikheid. Blydskap. Miskien sê jy ja, blydskap wel. Ek sal dalk 'n bietjie blydskap ervaar as ek dag gaan rook. Of een of ander middel gebruik om my bietjie op te kikker, bietjie op 'n haai te sit. Maar as ek na my omstandighede kyk, dan is daar nie regtig rede vir blydskap. En as jy so voel, soos ek sê, en sê simpatie, en ons moet simpatie hê, kom ons kyk bietjie weer na wat sê Paulus in die brief aan die Filippense. Julle sal onthou, ons is nou nog nie ver in hierdie brief nie, maar ons gaan vanoggend nou lees hoe Paulus die derde keer van blydskap praat. Filippense 1 vers 19. Ek lees uit die 2020 vertaling. Hy sê, ja, ek sal voortdurend bly wees, want ek weet dat dit alles tot my verlossing sal lei, omdat julle vir my bid en die Gees van Jesus Christus my ondersteun. Soos ek nou gesê het, dis nou die derde keer in hierdie kort stukkie wat ons besig is in die Filippense brief, dat Paulus praat van blydskap. Kom ons herinner ons net self daar in Filippense 1 vers 4 het Paulus gesê, ek bid vir julle met blydskap, en hy bedoel daar die gemeentelede, en dan in vers 6 gee hy vir ons die rede, hoekom hy vir hulle met blydskap kan bid, want hy sê, ek is juist hiervan oortuig, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal voltooi, sal klaarmaak, tot op die dag van Christus Jesus, en dit is die dag van die wederkoms. Hy sê, daarom is ek bly, want ek het hierdie vertroue, dat God wat 'n werk in julle begin, dit sal klaarmaak. Die fokus is op God self. En dan aan die einde van vers 18, sê hy, daaroor is ek vol blydskap. En as ons wil weet waaroor het gaan, dan kyk ons na vers 12, waar hy sê, broers, dit is nou die mense vir wie hy skryf, ek wil hê julle moet weet, dat wat met my gebeur het, en dit is nou Paulus se gevangenskap, in werklikheid tot bevordering van die evangelie gelei het. En hy het daarop uitgebrei en gesê, ja, ek is in die tronk, maar omdat ek in die tronk is, kry ek nog geleentheid om die evangelie aan mense te bring wat ek nooit tevore dit sou kon doen nie. En ander mense, wat dalk altyd bietjie bang en skaam was, het nou ook moed gekry as gevolg van my voorbeeld om die woord te verkondig. En daarom is ek vol blydskap. En nou hier in vers 19 gee hy nou die derde rede vir blydskap. Maar let op, elke slag wat hy sê, hy is bly, gee hy 'n konkrete rede daarvoor. 'n Grond, 'n rede. En dis baie belangrik. Die blydskap van God se kinders is nie maar net 'n stukkie selfhipnose nie. Dat ek myself iets moet wys maak. Dat ek my as ware self moet inchat in iets nie. Dit het altyd rede. Dis gebou op feite. En daarom Paulus se blydskap by wyse van Spreuke is nie omdat hy daggerook of een of ander kunsmatige stimulant neem nie, of tipe van wensdenkery nie. Hy het rede hoekom hy bly is. En sy redes is vaste feite. En ek wil hê ons moet nou daarna gaan kyk. Kom ons kyk 'n bietjie na vers 19 in detail. Hy sê, ja, ek sal voortdurend bly wees, want, so, daar gee hy die rede, want, ek weet dat dit alles tot my verlossing sal lei, en dan verder. Kom ons kyk bietjie stukkie vir stukkie daarna. Wat is dit alles? Dit alles, so, dit alles is die negatiewe goed wat nou met hom gebeur. Die feit dat hy in die tronk is, dat hy swaar kry, en selfs ook, ons het by vorige keer daarop ingegaan, dat ander predikers maak het eindelijk vir hom nog swaarder in die tronk, weens hulle jaloesie en naaip. Maar hy sê nou, dit alles, al die negatiewe ding, sal tot my verlossing lei. So nou moet ons probeer agterkom, wat beteken dit? Want dit maak nie altyd vir ons sin nie. Wat bedoel Paulus hier as hy sê, dit alles sal tot my verlossing lei. Wel, onmiddellik kan ons sê, dit gaan nie hier oor sy aanvanklike bekering tot Jesus nie. Verlossing in daai sin dat hy gered is uit genade deur die geloof in Jesus nie. Want dit het ons nou al van tevore gebeur. Daar op pad na Damascus. So dis nie wat dit kan beteken nie. Daai aanvanklike bekering as sondaar. Dit kan ook nie beteken sy verlossing uit die tronk nie, want hoe kan hy nou sê, dit alles sal tot my verlossing lei, dit maak nie sin nie, en as jy verder aan lees, dan is dit glad nie so seker dat hy uit die tronk sal uitkom. Ons wat nou die groter prentjie vandag het, ons weet op hierdie keer, het hy wel uit die tronk uitgekom, en hy het nog aangegaan, en sy laaste brief wat hy geskryf het, aan die 2 Timoteus brief, toe het hy nie uit die tronk uitgekom en toe sê hy weet hy gaan sterf. Maar wat beteken dit? My verlossing. Baie interessant, as ons teruggaan na die Ou Testament toe, hierdie woorde van Paulus, hierdie Griekse woorde wat hy gebruik, kom uit die Griekse vertaling van die Ou Testament van Job 13 vers 16. So dit is baie duidelik, hy maak 'n aanhaling uit Job. En dit gee vir ons die leidraad. Nou daai woorde van Job, dit sal my tot verlossing wees. Julle weet van Job se situasie. Die Here het hom getoets, alles van hom weggevat. En in plaas daarvan dat sy vriende hom opreg troos, vind hulle toe allerhande fout met Job. Hulle sê, Job, man, die Here straf jou, want jy het iewers iets verkeerd gedoen. So hulle het vir Job onregverdig beskuldig. En Job sê, uiteindelik sal het alles tot my verlossing lei. Die reg sal bewys word aan my kant. I will be vindicated, sê die Engels, the dog, bietjie makkeliker verstaanbaar. Ek sal in eer by God herstel word. En ons weet dit gebeur, as jy na die einde van Job kom, dan sê die Here vir Job, Job, jy moet vir jou vriende offer, want hulle was verkeerd, jy was reg gewees. En nou kan jy sien dat Paulus dink volgens dieselfde raamwerk. Hy is in die tronk, maar hy is onskuldig in die tronk. En mense sou kon dink, maar wat het jy aangevang, hoekom is in die tronk op, hoekom sorg God nie vir jou nie? Maar Paulus weet, sy hart is suiwer, hy is nie daarom dat hy iets verkeerd gedoen het nie, hy is daarom dat hy iets reg gedoen het. En dis wat hy wil sê, al hierdie dinge sal uiteindelik daartoe lei dat ek reg bevind sal word voor God en eer herstel sal word. So die verlossing waarna Paulus hier verwys, sou my sê, gaan uiteindelik eendag oor die finale oordeel, waar dit finaal bevestig sal word, dat Paulus getrou was aan die Here. Al het dit beteken dat hy in die tronk sit. So Paulus sal nie beskaamd en verlee staan voor die troon van God nie. Die reg sal bewys word. Hy praat later ook weer daarvan. Ek sal oor niks beskaam staan nie, en ek wil ook oor niks skaam wees nie. My optrede moet so wees, dat ek oor niks sal skaam wees nie. So hy sal eendag daar staan, as een wat getrou was aan die Here Jesus. Ten spyte van lyding en swaar kry. Jy sien, vir Paulus tel net een ding. Ek wil aan my Here getrou wees. Wat ook al die aardse konsekwensies. Mag die Here gee dat dit ons gesindheid sal wees. Ek wil aan die Here getrou wees. Ek wil doen wat die Here sê ek moet doen. En weet julle, ons kan baie keer so vol verskonings wees vir ons optrede. Allerhande slim stories. Die woord sê baie duidelik, wat is reg? Wat moet ek doen as ek Jesus volg? Onthou Jesus' woorde in Matteus, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan, nie maar hy wat die wil van die Vader doen. So hierdie verlossing vir Paulus beteken nie, hy gaan ontsnap uit die lyding, ontsnap uit die tronk nie. Maar hy weet, hy gaan getrou bevind word te midde van lyding. Kan ek het weer sê? Sy verlossing, waaroor hy 'n hoop het, 'n vaste hoop het, beteken nie, hy gaan uit lyding uit ontsnap nie, maar hy gaan te midde van lyding getrou bevind word. Dis wat tel. Maar dan gaan hy verder. Hierdie vaste oortuiging dat hy getrou bevind sal word, is nie sommer weer eens wensdenkery nie. Hy noem twee redes. Twee konkrete redes. Kom ons lees weer Filippense 1 vers 19. Ja, ek sal voortdurend bly wees, want ek weet dat alles tot my verlossing sal lei, ons het nou gesien wat dit beteken, en dan, omdat julle vir my bid, en die Gees van Jesus Christus my ondersteun. Twee konkrete redes. So die eerste rede is, hy weet, die gemeentelede bid vir hom. Weet julle, Hier kom die belangrikheid van die kerk van Jesus as liggaam, van die gemeente as liggaam weer so duidelik na vore. En natuurlik, die onmisbare belangrikheid van gebed, en in hierdie geval spesifiek voorbidding. Ons het nou gesien, aan die begin van die brief, Paulus sê, ek bid vir julle, met blydskap. Hy het vir die gemeentelede gebid. Maar kyk nou bietjie hier. Hulle, en hy weet dit, hulle het ook vir hom gebid. En omdat hy weet, hulle bid vir hom, is hy positief, al sit hy in die tromp. Hy weet al sal reg uitwerk. Volgens God se wil. Besef ons wat ons hier lees. Paulus is 'n apostel. Hy het besondere openbarings gehad. Hy het 'n besondere kennis en insig in God se raadsplanne gehad, as ons dit gaan lees in sy briewe. Besonder nawe in die Here geleef. Maar hy weet, hy het ander mense se gebede nodig. Hoeveel te meer ek en jy? Dan die tweede rede. Hy sê, omdat julle vir my bid, en die Gees van Jesus Christus my ondersteun. Waar kom dit neer? Paulus is nie alleen in die tronk. En mag elke kind van God dit vanoggend hoor, en spesifiek as jy in moeilike tye is, in krisistye is, elke kind van God kan dit sê. Die Gees van Jesus Christus ondersteun my. Dit is interessant, die Heilige Gees, en dit bevestig net weer die waarheid van die drie eenheid. Want die Heilige Gees word hier spesifiek genoem die Gees van Jesus Christus. So wat is die implikasie? Jesus is by Paulus in sy tronk self. Jesus self is by my en jou in ons krisis situasie. Geweldig as ou dit geloof. Nou begin ons agterkom waarom Paulus kan positief wees in die tronk. Dis so geweldig. Die Heilige Gees is die Gees van Jesus. Ons sien dit in Handelinge 16 vers 7, dis toe Paulus en Silas oor hulle reisplan moes besluit, dan lees ons daar, toe hulle naby Misie kom, het hulle probeer om na Betanië te gaan, maar die Gees van Jesus het hulle nie toegelaat. En hierdie teenwoordigheid van die Gees van Jesus is eintlik 'n belofte wat Jesus, of vervulling van 'n belofte wat Jesus self gemaak het in Johannes 16. Daar praat Jesus met sy disippels kort voor die kruis. Wat sê hy vir hulle? Hy sê, ek vertel julle egter die waarheid. Hier is 'n vaste feit. Dit is voordelig vir julle dat ek weggaan. As ek nie weggaan nie, sal die parakleet nie na julle kom nie. As ek egter weggaan, sal ek hom na julle stuur. En wie is hierdie parakleet? Die parakleet is die Heilige Gees. Spesifiek in die 2020 vertaling is dit direk so vertaal parakleet, omdat dit 'n hele spektrum van betekenisse het. Ons het nie in Afrikaans 'n woord wat dit mooi kan sê nie. Parakleet, hy is die een wat jou troos, hy is die een wat jou help, hy is jou trooster, jou helper, hy is jou voorspraak, hy is die een wat by jou kom staan, wat bystand verleen. Dis hoekom Paulus so positief is. Die Gees van Christus is by my. Vanuit 'n ander hoek sou my so kan sê, dieselfde Heilige Gees wat Jesus laat volhard het, wat by Jesus was, ook in sy lyding, is nou ook by Paulus. Dieselfde Heilige Gees wat Jesus gedra, dra ook vir Paulus. So Paulus se gesindheid is baie duidelik. Ek sal voortdurend bly wees. Maar ons moet dit nou nie verkeerd verstaan nie. Dis nie 'n stuk arrogante, selfversekerde uitspraak nie, soos amper so 'n stoïsynse ding. Ag man, ek sal altyd happy wees. Hierdie Romeine sal my nie breek. Nee, dis nie in daai gesindheid nie. As ons mooi kyk wat hy sê, dan kan ons sien Paulus sê dit in nederigheid en afhanklikheid. Hy vertrou nie op homself. Hy's nie hierdie wonderlike ou. Nou sien dit in wat hy hier sê. Hy sê ek sal voortdurend bly wees. Hoekom? Want julle bid ons vir my. Daarom is ek positief. Maak staat op julle gebede. En ja, Jesus is by my deur sy Heilige Gees. Ek dink hy sê ook subtiel hierso, broers en susters, ja, ek is positief, en ek is baie bly julle bid vir my, asseblief moenie ophou nie. Moenie ophou om vir my te bid nie. Kan jy sê, hy speel ook nie die twee sake teenoor mekaar af nie. Julle bid vir my en die Heilige Gees is van Jesus, is by my. Want God werk deur ons gebede. Geen arrogansie nie, net afhanklikheid. So kom ons sluit af en ons vra weer die vraag. Is jy bly? Kom ons vra dit bietjie anders. Kan jy altyd bly wees? En ons antwoord dit nie met arrogansie nie, want daar kom moeilike dinge oor ons pad. Daar kom dinge oor ons pad wat ons laat huil. Kan ons bly wees? Die vraag is eintlik of die opdrag is. Ons moet bly wees. Want hierdie eerste Paulus skryf dit daar aan die Tessalonisense. Kort en kragtig 1 Tessalonisense 5 vers 16. Wees altyd bly. Dis 'n opdrag. En nou is dit vir my so wonderlik. Dis mos nou maar maklik om so 'n opdrag te gee. Dis verskriklik maklik. Maar Paulus wys nou in die praktyk, in die harde praktyk van die lewe, dat dit wel moontlik is. Want hy's in die tronk en hy sê, ja, ek sal voortdurend bly wees. Want ek weet die Here is in beheer. Alles sal uiteindelik vir my reg uitwerk. Nie omdat ek op myself vertrou nie. Want laat julle vir my bid en die Gees van Jesus by my is. As mens deur Filippense lees, dan is dit amper asof blydskap so vaskleef aan Paulus. Hy is net altyd bly, maar dit het niks te doen met sy eie goedheid nie. Hy het helpers. Die helpers is die gemeentelede, broers en susters. Die helper met die hoofletter is die Gees van Jesus. Wat maak ons volgende daarmee? Prakties wel wees deel van die gemeente ten volle. Bid vir ander. Nie net altyd vir jouself. Maar vra op ander om vir jou te bid. As Paulus dit nodig gehad het, wel ek en jy dit seker ook nodig. En bo alles vertrou op die lewende Jesus wat by sy mense is in elke omstandigheid.